Hadis halaman Bismillahirrahmanirrahim halaman 232 242 bab pertengahan lembaran babu anjalan babun tawiku kubab anjalan nurunake sapa Allah Gusti Allah litai maring penyakit sifa sifaan ing tombo an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi manzala ora nurunake sapa Allah daan ing penyakit ila anzala kejaba nurunake sapa Allah lahum maring tak sifaan ing tombo 618 ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu ma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi asifa utawi tombo iku fi salasatin ing dalam telung perkara fisar toti meh jamin ing dalam sak ing dalam sedotan cantuk au syarbati asalin utawa sak inomane madu au kayatin utawa sak sak cusan binarin kelawan geni au anha utawa nyegah sapa ingsun wanaha lan nyegah sapa ingsun umati ing umat ingsun anin kayi ing saking ngecos an Aisyah ta diriwayatake saking Aisyah radhiyallahu anhuma ro anha an anaha teman setuhne Aisyah iku kanats ana sapa Aisyah iku tak muru perintah sapa Aisyah bil talbini kelawan gawe jenang jenang katul lil mariti krana lara walil mahzunil krana wong susah alal mali alal haliki ngatasé kepaitan watakulu lan ngucap sapa sira watakulu lan ngucap sapa Aisyah watakulu lan ngucap sapa Aisyah wa utawi talbin iku albaghidu kang den sengiti albaghidu kang den sengiti annafi'u kang perkara kang manfaati waladhi landat nafsu Muhammadin kang utaini nafsu ne Muhammad iku biadihi ana kuasane aladhi inaha taman setuhne talbinah iku latah silu yakti masuh sopo apa talbinah batina akadikum ing jerone salah si jenis sira kabeh kama yak silu kaya oleh mbasuh sopo akadukum salah si jenis sira kabeh an wajihi saking wajah akad bilma iklan banyu wa ini lan teman satu ni ingsun iku sami itu midanget sopo ingsun Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu hal yang ngendika sopo Kanjeng Nabi inna talbinata teman satu ni jenang katul iku tajumu ngepenakake apa talbinah fuadal maridi ing atine wong kang loro halaman 243 babul huma bab loro panas wa tauna lan loro taun wal aine lan loro kesamber jin warukyati lan nyuwuk ane bin Umar radhiyallahu taala anhuma ane Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi al huma utawi loro panas iku min faihi jahannam saking uape jahannam fatfiuha nuli mate nono sapa sira ing al huma bilmae kelawan banyu an Usamata saking Usamah bin Zaid ane Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ida sami itu ming dalam nalikane ngrungu sapa sira bita unik kelawan loro ta on bil ardi ing bi ardi ning dalam bumi wala tatu hulu halan ora mancing sapa sira ing ardun wa ida wakoa ing dalam nalikane tumiba apa si taun bi ardin dalam bumi wa antum ta sira kabeh iku biha ing dalam ardun falatakhruju mongko aja metu sapa sira menha saking ninggalake saking taun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi al inatawi loro n iku hakon hakwan halan nyegah sapa Kanjeng Nabi anil wasmi saking gawe andeng-andeng gawe andeng-andeng an Aisyah radhiyallahu taala anha saking Aisyah kala ngendika sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulo ngendika sapa Kanjeng Nabi firuq yati ing dalem nyuwok lil mariti maring wong kang loro bismillahi kelawan asmane Allah turbati ardina turbati ardina utawi leboni utawi lebune utawi lebune turbati ardina utawi lebune bumi kita wari wari kotibadina lan idune sebagian kita iku yushfa kena den den warasake apa sakimuna walang wong lanang ing wong wong loro ingsun bi idzni rabbina kelawan idine pangeran kita. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu rohton teman satu nepantan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku intalaku intalaku budalan sapa sapa rohton fi safarat fi safaratin ing dalam pelungan safaru safaruha kang lunga sapa si rohtan ing rohtan ing rohtan ing safar kata nazalu sehingga leren sapa si sehingga leren sapa rohtan fi hayyin ing dalam pedukuan min ahya il arabi sange pira-pira pedukuan ewang arab fastadhofuhu nuli jaluk suku suguhan sapa si jaluk suguhan sapa rohtan ayudayifuhum ayudayifuhum utawi ayudayifuhum yenta nyuguh sapa si hayyin ing rohtan faludigo nuli den entop sapa sayidu dalika sapa sayidu gustine mengkono-kono padukuan alkhaye kang urip faja fasa fasa aun lilu maku sapa si khayyin lahu krana lahu krana sayid bikuli sayin kelawan saben lah bikuli sayin kelawan saben saben suci suci lah yang fauhu orang manfaati ing sayat apa sayin suci suci kalau nanti kau sapa patum sebagian ne kain lau ata itu melamun nakani lamun mbok yo nakani sapa siroh ula irah to ing kono pantan alatina kang rokot nazalu kang mareni sapa alatina bikum kelawan siroh lah Allahumma namun kelakuan iku yakunu iku ayah kuna yang tak ana iku inda batim dan serba kena ala dina sopa apa sayin suwi cici fa atau hu nulinakani sopa sayin sopa kayan eng kayan eh gitu layan fa um apa sayin suwi cici fal inda ahli ayah kuna iku inda hum inda lima ala dina apa sayin suwi cici fa atauhu nulinakani nulinakani hayen ing aladina faqulu nuling ngucap sapa si hayen ya ayuh rotu pantan ina saitina temen sene kita gusti kita ikuli ikulu digo den entup sapa gusti sayid fasa aina mongko usaha usaha ingsun lahu krana sayidi bikuli sen klan dindine suwi-suwi layak fauhu ora manfaati ing ing saiki apa suwi-suwi fahal inda hati nuli iku ing dalam sandinge wong siji minkum saking sora kabeh sae ono suwi-suwi fakala nuli ngucap sapa batu sebagiane si rahton naam ya bener wallahi to wallahi demi Allah ini temen sebetul ingsun iku larokin kang bisa nyuwuk walakin wallahi tetapi ne demi Allah lakot istadof nakum sebenarnya jaluk suguhan sapa ingsun ing sira falam tudayifuna nuli ora paring suguhan sapa sira ing ingsun fama untuk dai apa fama ana mongkorana utawi ingsun iku birokin kong nyuwok laku maring sira kabeh kata tajalu sehingga dadi akeh sapa sira kabeh lana maring kita jualan ing opah fasalahu nuli akot damai sapa si sayyidi khayin khayin itu bukan wong urip khayin itu pedukuan nama nama kabilah fasolahu hum nuli akad sholat sopo khayin eng ba'duhum ala koti ene ngatase upah sak gan apa kan seopah sak kandang minal gonami sangking wedus fantolakon uli budalan sopo si ba'duhum fantolakon uli budalan fajalan nuli itu mandang sopo ba'duhum iku yat fulu ngedungi doni sapa batuhum wayakro lan maca sapa waikum alhamdulillah yang hamdulillah robbil alamin hatta laka anna hatta laka anna nama sehingga yakti teman setuhne kelakuan kaya teman setuhne kelakuan iku nusito den uculi sapa si Saidi min ialin saking min ikolin saking dawung rujuk satu halon min hablin tali masdudan bihi min ikolin saking bundelan tali fantolakon uli budalan sopo sayidi yamsi khaleh lumaku sopo sayidi ma bihi orano iku kelawan sayidi ma orano iku kelawan sayidi kobalatun utawi lorok kang bolak balik kolang ngendiko sopo si Saidi fa'aufuhum mongkon nuhunono sapa sira ing rohtun juk lahum ing opae rohtun aladhi kang sholahuhum kang akad sholah sapa sira ing rohtun alahi ing atase juklun fakolanulindadake sapa batuhum iksimu ing bagiane rohtun fakolanule ngendika sapa aladhi wong akeh sapa aladhi wong roko kang nyuwuk sapa aladhi lataf alu jaga suro kata nak tia sehingga teko sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah fanat guru nuri nyebutake sapa ingsun lahum maring jeng Nabi aladhi ing perkara kana kang tinemu apa aladhi fanandura sehingga ningali sapa kita maeng perkara ya muruna kang perintah sapa jeng Nabi ingsun faqadimu nulit nekani sapa rohtun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padakaru nulin nuturake sapa rohtun lahu maring jeng Nabi faqala nulin ngendika sapa jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mama utawi apa iku yudrika merhake sapa apa maeng sira anah teman setuhne Fatihah iku rukyatun suwo asabtum ngenani bener sapa sira iksimu aweo atau bagiono sapa sira wadribulan anggebuka sapa sira limang isa ma'hum wadribu itu ku nikelake li karena isa ma'akum sartane sira bisahmin kelawan bagian.
Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 244 babul kahnati utawi pira-pira juru badhe wal ahda adwa lan penyakit kang nular wasyur busumi lan nginum racun anaisata Den riwayatake sangke Aisyah radhiyallahu anha sangke Aisyah qolat ngendika sapa Aisyah sa'ala takon sapa Nabi Rasul sa'ala takon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa nasun menungso minal kuhani saking juru badhe faqala nuli ngendika sapa jeneng Nabi Aisyah ora ana apa kal iku bisaiin lan suwi-suwi faqala nuli ngucap sapa sih sapa nas ya Rasulullah innahum taman satuhune kuhan Iku yu hadisuna cerita-cerita sapa kuhan ing kita ahyan ning dalam pira-pira mangsa bisa ing kelawan suwi-wici waya kuno mongko ana apa sya iku hakon hak wakulan ning ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tilkal kalimatu utawi mengkono mengkono kalimat iku minal haki sangking perkara kang hak ya. Ya tofu ngalap kahin kalimah minal jinni saking kang bangsa jin fayakuruha mongko nibake mongko nibake apa jinni ing kalimah fi uduni walihi ing dalem udune kupinge kekasihe si jinni fayakhlitu nanuli nyampur sapa si jinni mahasartane kalimah mi'ata kitbatin kelawan 100 gorohan. Ini kayak penyakit N itu, penyakit N di Arab itu ada penyakit N, omongan elek wong akeh kok dadi kenyataan, omongane elek wong akeh donga elek wong akeh kok dadi kenyataan penyakit N. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Nabi la turidu ora turidu aja nekake sapa sira al-mumrida ing unta kang lara alal musiri alal musihi ing atase unta kang baras wan hulan diriwatake saking Abi Hurairah aitun khalimani ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Nabi man utawi sapane wong iku tarodda kelon gelondongake sapa nabi sapa man min jabalin saking gunung fakotalan oleh mateni sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man bahwa mongko utawi man iku finari jahanam ing dalem neraka jahanam ya tarada gelondong sapa man fiha ing dalem piang neraka jahanam khalidan khalih kang langgeng mukhaladan antur den langgengake fiha ing dalem neraka abatan ing dalem selawase abatan ing dalem selawase man utawa sapa ning iku ya asa nginum sapa man ing racun suman ing racun fakotala nule mateni sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man fasamuhu mongko utawi racune man iku fiati ing dalam tangane man ya tahasahu nginum sapa man ing samfi nari jana ing dalam neraka jana makhalitan khalih langgeng mukhalatan khalih den langgeng akeh fiha ing dalam nar abatan ing dalam salawase waman utawi sapa ne iku kota lamatane sapa man nafsu yang awak dewi nabi khatitin kelawan wasif khatitu tuhu fakitita tuhu mangko tay wasine man iku fiatihing dalam tangan man ya jauh kalian junjung apa jojohi sapa man biha kelawan wasi khatit finari jahanam ing dalam neraka jahanam khalitan khalih langgang mukhalatan khalitan turdin langgeng ake fiha ing dalam nar abatan ing dalam selawasi halaman 245 bab libasi utawi bab penganggo wal izari lan nyamping jari wal khilai lan nyum lan sombong huyalai lan sombong kala ngendika sapa Allah taala kul ucapan sapa man utai sapa ne wong iku haram mangaramake sapa man zina tallahi ing pepaese ustaz laleti kang akhroja kang ngetokake sapa Allah li ibadihi maring kaulane awal hawa kolanan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kulu mangan sapa sira wasrebul lan nginum sapa sira walbasu lan nganggo sapa sira wakos wa tasaddaku lan sedekah sapa sira fi ghairi israfin ing dalem tanpa ngliwati wates wala makhilatin lan ora sombong kolang ngendika sapa Ibnu Abbasin kul ngucap agus mangano sapa kul mangano sapa sira mak ing perkara sita kang karep sapa sira wal baslan nganggo sapa sira mas ing perkara sita kang karep sapa sira mak akto ing dalem ngleputake sapa man ing man sapa isnani wong loro sapa isnatani perkara loro rupane syarafun ngliwati wates au makhilatun utawa sombong. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa jeneng Nabi ma aswala utawi kang ngisor ma utawi perkara aswala kang ngisor apa ma minal Ka'bah ini sangkeng polok loro minal izari sangkeng nyamping
Iku fabinari yang kuing dalam neraka wanan hulan saking Abu Hurairah adzan kalih malih radhiyallahu anhu kolang henti kosopo Nabi sallallahu alaihi wasallam awko lau tawang ucap sopo Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bayna marujulun yang dalam semangsani utawi wang lana iku yam silumaku sopo rojul fikul latin yang dalam nganggo pepaes tuh jiluhu tuh jiluhu nganggawa ake yang rojul apa nafsuhu awa edwin ya rojul murad jilun atur jung kasih jung kasih sapa rojul jung jumatahu ing kumpulan ing kumpulane rambute rojul itu khosafa ngeblesake sapa Allah bihi kelawan rojul bahwa utahe rojul iku ya tajal jalu kejel-kejel sapa si rojul ila yaumil kiamati tumaka maring dina kiamat an Ummi Salamah dari mata kisah Ummi Salamah radhiyallahu anha kala ngendika sapa Ummi Salamah istaiqadha ngelilir sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nalir saking wengi wa huwa utawi sing Nabi iku yaqulu ngucap sapa jeneng Nabi la ilaha illallah mada ing apa unjila diturunake apa da alaila ta ing dalam iki bengi menani minal fitnati saking fitnah mada ing apa unjila diturunake apa da minal khosa ini saking pira-pira gedung waman utawi wama utawi waman utawi sapa iku yukidu gugah sapa man sawahibal hujurati ing pira-pira kang netepi agama sira minal husri agama netepi ana ana oh kok agama sih sawahibal hujurati hujar hajrun kamar kamin kasiatin pirang-pirang saking wadon kang nganggo sandangan fitun yang dalam dunia ariatin kang udo ya mal kiamat ing dalam kiamat kala ngendika sapa Allah taala khayiran kang akeh mil kang khalih ngongkon milih kala wong kang milih aswajaha aswajahu ing pira-pira bojone jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam paina dunia ing kongkon milih ya kongkon milih aswajahu ing bojone jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam paina dunia ing dalam antarane dunia wal akhirat lan akhirat ya ayuhan nabiyu he nabi kul ngucap sapa sira li aswajika maring pira-pira bojo sira in kuntum nah lamun ana sapa aswat iku turit nah ngarepake sapa aswat al hayata ing hayata dunia ing penguripan dunia wazina tahalan pengurip papaese dunia fa'ata alaini mangko rene sapa sira umatik kuna mangko ngewai ingsun ing sira wa usarihun wa surih kuna mangko megot ingsun ing sira sira asrahan kelawan wago jambilan kang bagus wa in kuntuna lamun ana sapa sira iku tu ridna ngarepake sapa marah azwat Allah ing Gusti Allah Rasulahu wa darul akhirah lan desa akhirat fa inna Allah maka teman satu ni Gusti Allah iku ada nyawisake sapa Allah lil musinina maring maring wadon kang gawa muhsitin muhsinit lil muhsinati oh lil muhsinati pira-pira wadon kang gawe bagus min kuna sang isora kabeh ajaran ing ganjaran adiman kang agung babul julusi tawi bab julus halaman 246 hadis 632 babul julusi bab lunggu alal hasir ing atase kelaso kelaso an Aisyatar sintriwata kisangi Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa jeneng Nabi iku yah tajiru gawe aling-aling sapa jeneng Nabi khasiron ing kalasa bilaili ing dalam wengi fayu sali nulis salat sapa jeneng Nabi waya besutu lan beper sapa jeneng Nabi binahari ing dalam rino fayu jilisu nuli lungo sapa jeneng Nabi alaih ing atase kelasa Faja ala nulin dadi tumandang sapa anasu iku ya subuna ngumpul sop ngumpul sapa nas ila nasim ila nabi maring jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusallu na padha salat sapa nas bi salatihi kelan salate jeneng Nabi kata kasur kasuru sehingga akeh sapa nas
Fakbala nuli madhab sapa Kanjeng Nabi fakola nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ya ayuhan nasuhi eling-eling manungsa khudu ngalapa sapa sira minal amali saking pira-pira ngamal ma ing kadar tuti kuna kang kuat sapa sira kabeh fa innallaha mongko teman setuhune Gusti Allah iku layamulu layamalu ora bosen-bosen sapa Allah kata tamalu sehingga bosen-bosen sapa sira wa inna ahabal amali lan teman setuhune luweh demeni pira-pira amal ilallahi maring Allah iku ma ngamal dama kang langgeng apa ma wa in kala senajan kidik babul mas mutasyabihuna binisa pira-pira kang lanang kan nyerupani binisa iklan wadon an ibni Abbas radhiyallahu taala anhu maqala ngendika sapa ibnu Abbas lanang laknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabihina pira-pira wong kang nyerupani wadon pinarijali sange pira-pira wong wedok binisae kelawan wadon wal mutasyabihati lan pira-pira kang nyerupani minanisae saking pira-pira wong nang birijali nyerupani kelawan wong lanang babuko si syaribi utawi bab nyerupake nyukur syaribun brengos an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kala ngendika sapa Abi Hurairah sami itu midhanget sapa ning sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khale ngendika jamu Nabi al fitratu utawi fitra iku khamsun ana lima al khitan urupane al khitanu sifat khitan wal istihdatu lan nyukur wulu kempung wa qasu syaribi lan nyukur brengos wa taklimu al fari lan motong kuku wa nadful abati lan bubuti wulu kelek an Abdillah ibni Umar radhiyallahu taala anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi khalifu beda no sapa sira al musyrikin ing pira-pira musyrik wa firru ngingo sapa sira alihya ngingo sapa sira alihya ing jenggot wa akhfu lan matakta wa matata sira asyarabi ba ing brengos wakana no sapa Ibnu Umar iku idha haji kalikane haji sapa Ibnu Umar awi tamara utawa umrah sapa Umar ko badha mongko gegem sapa Ibnu Umar ala lihyatihi ngatasé jenggote Ibnu Umar pama mongko tawe perkara fadola kang turah apa ma iku akhadahu ngalap sapa Ibnu Umar ing ma an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kolang ngendika sapa Abi Hurairah kolang ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kolang ngendika sapa Nabi innal yahuda teman setune yahuda wa nasara lan nasara iku layas buhuna ora medel sapa si yahudu fakhalifuhum mungko nulayanono sapa sira ing yahudu sifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kala ngendika sapa Anas bin Malik ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku laisa ora ana sapa sing nabi iku bit tawili kang dhuwur alba ini kang banget wala bil qasiri lan ora kang cendhek wala salan ora sing nabi iku bil abiyadi putih al-am haki kang murni walisan orang sopan Nabi iku bil adami semu abang walisan orang Nabi iku bil jadi kelawan keriting al-kototi kang banget walabis sebetilan kang lurus ba'asahu ngutus ing jeng Nabi sapa Allah Gusti Allah ala rosi arba'ina ing atase papat kepalane ing atase sampurnane umur 40 ba'asahu ngutus ing jeng Nabi sapa Allah ala rosi arba'ina ing atase sampurnane umur 40 apa nih sanat tantaune Pak Komanuli jumenengake Pak Komanuli mukim sapa Kanjeng Nabi bima kata ing dalam tanah maka asrosini na ing dalam 10 tahun wafil mati nati lang dalam Madina asrosini na ing dalam 10 tahun watawafahum lan sedo ing Kanjeng Nabi nyetani su ing Kanjeng Nabi sapa Allahu ala roksi sitina ing atase Sitina ing atase sampurna umur swida apane sanatan taune walai salan orono iku fi roksi ing dalam sampurna Kanjeng Nabi walihiat sirai Kanjeng Nabi mustaka Kanjeng Nabi walihiati hilang jenggote Kanjeng Nabi apa isruna 20 apane syarotan ta syarotan rambute baidoa kang putih babul imtisyati babul jungkasan an sahli bin sa'id anna rajulan iku tola'a itola'a ningali sapa rajul min hujurin saking bolongan fidari nabi yang dalam omai nabi sallallahu alaihi wasallam wan nabi utawi nabi sallallahu alaihi wasallam iku yahuku ngukur-ngukur sapa jeneng nabi rasau ing sira jeneng nabi bil madara lawan jungkas wesi pakolan weling ngendika sapa jeneng nabi sallallahu alaihi wasallam lawa alim tu lamun weruh sapa ingsun anaka teman setuhne sira iku tanduru ning ali sapa sira lato antu yati yati nyuduk sapa ingsun biha kelawan midra fi aini kaing dalem mata sira inna maju ilang mesti den dadekake apa lidunu idin min kibalil absori saking arai pira-pira paningal babu adabil musorri musawirin dalam bab neraka pira-pira wong kang kam apa gambar hayawan wanakudi suari lan ngerusak pira-pira gambar an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kolang diku sapa Abdullah sami itu midangat sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalih ngendika sapa jeneng Nabi in asyada nasi teman setune luweh banget-banget menungso apane adaban siksa indallahi ing dalem mbek kusala ya mal kiamat ing dalem dina kiamat iku al musawiruna pira-pira wong kang gambar an asy Aisyah radhiyallahu taala anha ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yakun ora ono sapa jeneng Nabi iku ya jruku ninggal sapa jeneng Nabi fi baiti ing dalem omahe jeneng Nabi sayan ing saya nang suci viewing dalam saya tasalibu utawi pira-pira salib ila nakodohu kejaba ngerusak jeng nabi ing saya halaman 249 ane nadri benin anasin benin malik kolang henti kosoba si anadur kuntu ano sopa yang son ikut jalisan nunggu min hinta benin abasin in dalam benin nasu wahum utawi nas ikus alunahu iku ya salunah njaluk sapa nas ing Ibnu Abbas walayat kuro lan ora lan utur sapa Ibnu Abbas Nabi ya sallallahu alaihi wasallam kata suila sing go tentakoni sapa sih suila Ibnu Abbas fakola nuli ngendika sapa Ibnu Abbas sami itu midang sapa ingsun Muhammadan ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu han ngendika sapa jenabi man utawi sapane wong iku swara gambar sapa man suratan ing gambar fitun yang dalam dunia kulifa mongkoden perdi-perdi sopeman yang mal kiamat ing dalam dia kiamat ayang fuho ingin to nyebul sopeman fiha ing dalam surah arruha ing ruh walai salan orana sopeman iku binafikin wong kang ora paring ruh babuman utaman utai sopeman ingku ahaku luih ngakaki bihusni sohab bati kelahan bagus-baguse ruangan maksudnya serawungan Anabi Hurairah radhiyallahu taala anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah ngendika sapa ja teko sapa rajulun nang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakola nang ngendika sapa rajulun ya Rasulullah iman utawi sapa ni wong iku akaku luweh ngakake bi kusni sahabati kelawan bagus-bagus ya ruang ilmi ruangan ing atau ngancani ingsun kala ngendika sapa jenabi ummuka ya iku ibune sira kala ngendika sapa rajul sumaman nuli man nuli sapa kala ngendika sapa jenabi ummu ka ya ibu sira kala ngendika sapa jeneng nabi sumaman nuli sapa kala ngendika jeneng nabi ummu ka ya ibu sira kala ngendika sapa rajul sumaman nuli sapa kala ngendika sapa jeneng nabi suma bukan nuli bapak sira babul jihadi utawi bab perang bidnil walidaini kelawan udun bidnil walidaini kelawan idine wong tua loro an Abdillah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu anhuma kolang ngendika sapa Abdullah kolang ngendika sapa rajulun wong lanang ning Nabi sallallahu alaihi wasallam ujahidu kang kena perang sapa ingsun kolang ngendika sapa jeneng Nabi lakamaring Laka ana ta iku kadhe sira abawani utawi wong to loro kala ngendika sampeyan apa rajul na'am ya kala ngendika sampeyan jeneng nabi fafiha fafihi ma mangko iku ing dalem ridone abawani fajahid mangko perang ana sapa sira babon laya subuh rami suwi soparo jelung lenang walidayhi ing wong tuane rojul wa anhu lan saking Abdullah aitun khalih malih kolang ngendika sapa Abdullah kolang ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inamin akbaril kabairi temen sunah iku luweh saking luweh agung-agunge pira-pira dosa gedhe iku ayal ana ana ngelak ana nglaknati sapa rajul walidaihi ing wong tuane rajul kila tentawake apa ya Rasulullah wa kaifa kan khalih iku lan khalih kaya apa ya anu nglaknati sapa rajul wong rajul walidaihi ing wong tuane rajul masa ada gimana cara orang melaknati wong tuane dhewe kala ngendika sapa jeneng Nabi ya subuh miswi sapa rajul wong lanang abar rajul ing bapake wong wong lanang faya subuh nuli miswi sapa rajul abahu ing bapake ya rajul wae subuh lan miswi sapa si wae subuh lan miswi sapa rajul ummahu ing ibune si umune si rajul hadis 250 halaman 250 babu silatul mar'ati utawi nepunge wong wadon umaha ing ibune mar'ah an Asma ibn binti Abi Bakr radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Asma qadimat teko sapa umat ingsun wahya utawi umati iku musyrikatun fi ahdi Quraisy ing dalam mangsane Quraisy wa muddatihim lan mangsane si Quraisy it ahadu rana janji sapa si Quraisy an Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi ma'a abiha sartane bapake si Umi fastaf taitu nulin jaluk fatwa sapa ingsun anabiya ing jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu nuli ngendika sapa ingsun inna Umi temen setune ibune ingsun iku kodimat seteko sapa Umi alaya ing ngatasé ingsun wahya utawi si Umi iku rohibatun kang demen kala ngendika sapa jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am ya bener sili nepungo sapa sira ummaki ing ibune sira babun ismu qati basbun ismu qati babu ismu qati irahmi bab dusane wong kang megot seduluran sanak raket warahmatil walidi lan welase wong tua watarahumi lan welas-welasan an Jubair ibn Mud'im anahu teman sedene Jubair saiku sami amit dengan sapa Jubair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khali ngendika sapa jeneng Nabi la ya dakhulu urung mancing janata ing swarga sapa qatiun wong kang megot silaturahmi rahman sanak raket anil a masyi saking amas warafa'ahu lan ngerfa'ake ing hadis sapa al Hasanu Hasan wa fitrun lan fitra ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa jeneng Nabi laisa ora ana sapa al wasilu wong kang nepung iku bil mukafi kang males walakin al wasilu lan tetapine wong kang nepung iku alahi wong ida kuti sing dalem nalikane den pegot apa rahimuhu iku rahimuhu sanae alahi wasolaha mongko nyambung sapa alati ing rahmun ana isata radhiyallahu taala anha zauji nabi kang dadi garwane jeneng Nabi khatasahu cerita ing hadis Kolat ngendika sapa si Aisyah. Ja'at seni teko ing ingsun. Sapa imro'atun ma'ahas iku sertane imro'ah. Bin ibnatani utawi anak loro, anak wadon loro. Tas aluni kang nyuwun sapa ibnatani. Sapa imro'atun ing ingsun falam tajid mongko ora nemu. Sapa imro'atun inting dalam sanding ingsun ghoiro tamrotin ing sakliyane kurma wahidatin kang siji fa'atoituha mongko aweh sapa ingsun ing imro'atun fakosamatha mongko bagi sapa imro'atun ing bagi imro'atun ing ibnatani bainasnataiha ing dalam antarane anak lorone si imro'ah. Suma qomat senulin jumeneng sapa imro'ah fakharajat nuli metu nuli miyos sapa metu sapa imro'ah fatakhala nuli manjing sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhatasahu nuli cerita fakhatastuhu nuli cerita ake sapa ingsun ingsun Nabi fakhala nuli ngendika sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapani wong iku ya liyang wasani sapa man min hadhihi banati sangke iki anak wadon loro saya aning suwi-suwi fa'ahsana mongko bagus teman sapa man ilaihim namaring mengkono hadhil banat kuna mongko ana sapa si hadhil banat lahu maring man iku siber iku sitron aling-aling minanari sangking nar ana Aisyah tadirata ke sangking Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kalat ngucap sapa Aisyah jahat teko sapa Arabian wong Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam akola fakola nuli ngendika sapa Arabi tukap biluna ana ta ngambung sapa sira asib ya ana ing pira-pira bocah fama tukat biluhum engko durung nuli durung tak durung tau ngambung ingsun ing banat fakola nuli ngendika banat sibian hum sopian fakola nuli ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam au malika au am awa am liku ana ta miliki sapa ingsun laka maring sura ayen an nazaah ento nyopot sapa Allah Gusti Allah min kablika ing dalam saking min kalbika saking ati sira arrahmata ing sifat rahmat an Abi Hurairah ta derwata kesang Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu taman satu hani Abi Hurairah iku kala ngendika sapa Abu Hurairah qabala nucup sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hasana ing hasan bin Ali wa indahulan iku ing dalam sandingan jeneng Nabi al Aqra'u utai Aqra' bin Habis atame mijalisan khalih wong kang lungguh faqala nuli ngendika sapa si Aqra' innali temesune iku kadhe ingsun asratan ana 10 minal walati saking anak mata makobal tu ora tau ngambung sapa ingsun minhum saking asrah akhatan ing wong siji fanadara nuli ningali ilahi maring Hasan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumakola nuli ngendika sapa jenabi man utawi sapa iku layarhamu ora welas sapa man layurhamu mongko ora den welasi sapa man wa anhu lan diriwayatake saking Abi Hurairah aidan khalih malaika lan ngendika sapa Abi Hurairah sami tu midang sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalih ngendika sapa jenabi fa'ala salah dadi ke sapa Allahu arrahmata ya rahmat mi atas juz ing 100 juz fa amsakan uli ngeker sapa Allah taala indah wing dalam ngersane Allah tis'an ing 9 wa tis'in lan 90 apane juz'an juz'e wan jalan nurake sapa fil aring dalam bim juz'an ing juz'e wa kitar kasih ci fami dalika juz'i mongko sange mongko juz ya tarahamu walasan sapa al khulku makhluk khata tarfa'a sehingga ngangkat sapa al farusu jaran khafiroha ing teracae faros anwaladiha saking walate faros khosyata antusi bahu krono kuatir yinto ngenani sapa faros ing walat an amir asyabi anin nu'mani ibnu basyirin radhiyallahu ta'ala anhum kolang hentiko sapa nu'man kalau nanti kau sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taro karo ningali sapa sira al mukminina ing pira-pira menen fitarahumihim ing dalam balas-balasane si mukminin wa tawatihim lan asiasane mukminin wa ta'atu fihim lan balas-balasane mukminin kama salih jasasi kaya madani jasad idastaka ing dalam nalikane loro apa udhun anggota tadaa mongko kena tadaa mongko ketarik lahu maring udhun apa sairu jasadihi sekerine jasate si jasate si sapa jasate udhun bisa hawi kelawan melek bisa hari kelawan melek wal humalan panas babu ismuman babe dusane wong layak manu kang ora iman apa sapa jaruhu tanggane man biwa ikihi kelawan pira-pira olone man wal wasoya lan wasiat bil jari kelawan tangga an abi syuraihin al khuza'i radhiyallahu ta'ala wa nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa nabi wallahi demi Allah la yu'minu ora iman ora iman iku sampurna wallahi demi Allah la yu'min ora iman sapa man wallahi demi Allah la yu'min ora iman sapa man kila dendawake apa waman ya Rasulullah waman utawi sapa ya Rasulullah kolang diko sapa nabi iku aladhi wong layak manukang ora iman sapa jaruhu tanggone aladhi biwa ikohu ing pira-pira alone aladhi hadis 7654 an Aisyah radhiyallahu taala anha anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa nabi mazala ora lebar-lebar iku yusini awe wasiat ing ingsun sapa Jibril bil jari kelawan tangga khata donantu sehingga nyono sapa ingsun anahu teman setune jar iku sayuwari suhu yakti bakal aweh warisan sapa jar ing jar. Nah ini an abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuk minu iman sapa man bilahi kelan Gusti Allah wali ambilan dina akhir kang akhir falayu ti mongko ora nglarakake sapa man jaruh ing tanggone man wa man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuk minu iman sapa man bilahi kelawan Allah wali ambil akhir lan dina akhir falayu krit mongko mulia ake sapa man dhaifahu ing tanggone man wa man utai sapa ni wong iku kana anu sapa man iku yuk minu iman sapa man bilai kelawan Allah wali yaumil lan dino lan akhiri kang akhir fali akul mongko becik ngucapa sapa man khairan ing kebagusan awliyas mut utawa becik menengo sapa man